SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Get ready for the greatest roast of all time The Roast of Tom Brady A Netflix live event happening May 5thHosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Theory of Love
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่ฝนพรำค่ะพรำหนักมากๆในตอนอัดก็คือฝนตกทุกวันแล้วก็เสียงพิธีกรหญิงก็คืออู้อีเล็กน้อย เล็กน้อยไหมวะ เพราะว่าเป็นภูมิแพ้แบบรุนแรงมากแต่ว่าหน้าที่ตรงนี้ก็คือเราห้ามไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะอาการดีขึ้นนิดนึงจากหัวข้อนี
่
เราว่าพี่ปีก็ต้องเคยเจอว่ะอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ในแบบว่าเรนอายุสัก25ขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องมีการคุยเรื่องนี้กันมาบ้างก็คือสินสอดพี่ปี
แต่พี่ไม่เคยแต่งงานไงก็เลยยังไม่เคยคุยนะ
แล้วมันมีอยู่ในห้วงความคิดมะคือมันฟังดูโบราณเหมือนกันนะแบบพูดถึงการแต่งงานแล้วต้องให้สินสอดกันแต่ว่าจากจริงๆก่อนออมแต่งงานอ่ะก็ได้ยินอะไรประมาณนี้เราเชื่อว่าพี่ปีอาจจะไม่ได้ต้องคุยเรื่องนี้ด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าก็ต้องเริ่มคิดหรือว่ามีการคำนวณในใจมาบ้างว่าแบบเราจะทำยังไงกับสิ่งนี้ถ้าจะต้องแต่งงานนี้นะ
ใช
่หรือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคบกับแฟนอ่ะแล้วผู้หญิงเขาสัก27อัพเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องมีมาในแบบในหัวให้ได้ยินนะเนาะฟังแล้วก็ค่ำครื้อแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีบางคนน่ะที่ปฏิเสธการเข้าพิธีแต่งงานไปเลยเพราะเหตุผลนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเลขตรงนี้มันนอนเซน
พี่ว่ามี 2-3 คนเลยนะเพื่อนพี่อ่ะที่พอแบบมีปัญหาเรื่องสินสอดแล้วทำให้ต้องเลิกแล้วก็แบบจะแต่งงานกันแล้วแล้วก็เลิกกันไปเลยอะไร
เรื่องใหญ่อยู่เห็นไหมเข้าใจแหละจ้าว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าน้องๆหนูๆยังอยู่ในสังคมนี้ก็คิดว่ามันจะต้องมีเรื่องเนี้ยเวียนมาให้คุยแต่คิดว่ายุคของแฟนๆแซลมอนอ่ะมันอาจจะเบาบางลงอ่ะแต่เราอยากให้เข้าใจบริบทของสิ่งเนี้ยอย่างหลากหลายเว้ยมากมากกว่ามุมว่านี่เรากำลังซื้อสามีหรือซื้อภรรยาอยู่หรือเปล่ามันมีมิติที่มากกว่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เรียกว่า controversial ละกันมันไม่ได้แบบมีแบบแผนตายตัวแล้วก็ไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวอย่างนี้เราอยากให้มองอย่างนี้
ใช่
เป็นประมาณนี้ละกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะเอาโดยตัวคำก่อนสินสอดเนี่ยตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเขาบอกว่ามันคือทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายเมนชั่นนะเพราะว่าของไทยมันมีแต่ผู้ชายให้เน
า
ะฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงสมรสก็ชัดเจนว่าผู้ชายเป็นคนให้เนาะแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีแค่ในไทยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องให้เจ้าสาวด้วยเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั่วโลกเลยพี่ปีมีแบบว่าเขาใช้คำว่าอารยธรรมยิ่งใหญ่ของโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใช้คำว่าอารยธรรมด้วยนะไม่ใช่ประเทศคืออียิปต์โบราณเมโสโปเตเมียฮิบรูอินคาอีเวนอินคาแกก็คือยังมีสินสอดอ่ะมันฟังแล้วมันตลกเนาะเพราะยุคนั้นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเพิ่งจะมีเงินด้วยซ้ำอ่ะ
ใช่
มันเพิ่งจะมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินทองแบบมาเป็นแลกเปลี่ยนสินค้ากันเพิ่งจะมีค่าเงินขึ้นมาอย่างเง
ี้
ยก็มีการให้สินสอดแล้วอะเอ้ยพี่ปีรู้เปล่าว่าเงินยุคแรกของโลกอะหน้าตายังไงอันนี้เป็นเกร็ดรู้สึกว่าป๊อปอัพแล้วสนุกดีเนี่ยขึ้นมาได้
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่มันก็จะมีแบบว่าเอาของมาแลกกันใช่ป่ะสิ่งที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเป็นเงินเป็นครั้งแรกอะพี่เขาเอาหินเว้ยมาทำให้เป็นวงกลมใหญ่แบบใหญ่มากๆใหญ่
แบบ 3-4
เมตรอะไม่ใช่เป็นหินกลมๆ ที่กลิ้งได้เอามาใช้เพื่ออะไรรู้ป่ะถ้าวัยรุ่นจากหมู่บ้านนี้หรือนักรบของหมู่บ้านนี้ไปทะเลาะเบาแว้งกับหมู่บ้านอื่น
อะ
เราจะชดเชยด้วยการกลิ้งหินอันเนี้ยไปให้เขาคือใช้เพื่อบำบัดข้อพิพาทเว้ย
อ
ันนี้เราเคยอ่านมาตอนทำคอนเทนต์เรื่องเหรียญใช่
โอ้โห
เวลาตกลงอะไรกันไม่ได้อ่ะจ่ายค่าชดเชยกันอ่ะเขาจะเห็นไอ้หินนั้นข้ามหมู่บ้านไปให้กัน
แล้วเขาน
ั่นคือเหตุผลที่ทำไมมันต้องกลมเพราะมันต้องเคลื่อนย้าย
แล้วเขาเอาไปทำอะไรหมายถึงว่าก็เหมือนแค่เอาไว้ยกไปยกมาเฉยๆอย่าง
น
ี้ป่ะ
เหมือนใช้แลกเปลี่ยนได้วะเหมือนถ้าหมู่บ้านเนี้ยไปตีกับใครหรือไปซื้อจะขายอะไรก็จะใช้อันเนี้ยเราเห็นรูปด้วยนะอันนี้เราจำได้แม่นมากๆแต่เราจำชื่อว่าแบบตอนแรกมันคืออะไรไม่ได้แต่ว่าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะเหรียญแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบวงกลมหินใหญ่มากๆเรามีรูปคนเข็นนะแย่มากแต่ในขณะนั้นถึงวัฒนธรรมมันจะมีแค่นั้นอารยธรรมจะมีแค่นั้นเราก็ซื้อผู้หญิงซื้อผู้ชายให้ลูกเราแต่งงานตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะโดยรากคำมันเรียกว่าbride price กับ groom price เลยราคาของเจ้าบ่าวราคาของเจ้าสาวพูดกันอย่างนี้มาตลอดซึ่งที่มาที่ไปของมันอ่ะมันก็มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ใช้คำว่าเศรษฐศาสตร์แบบเลยในแง่ของทรัพยากรความมั่งคั่งเลยมีประมาณ3แนวคิดหลักๆที่เราคิดว่าน่าสนใจคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวทางวิทยาศาสตร์เราจะโยนต่อไปที่พี่ปีแต่ในระบบบริบทเงินทองสังคมอันนี้ขอแบบว่าอินฟอร์มกันนิดนึงนะคะมันเอาไว้ชดเชยปัจจัยการผลิตอันนี้พี่ปีก็น่าจะพูดได้มั้ยเพราะในเค้าเรียกว่าอะไรอะคะในสังคมวิวัฒนาการอะตัวละครทุกตัวในบ้านคือแรงงานถูกมั้ยพี่
อ่าฮะใช่
ถูกมั้ย
คือก็เหมือนแบบทุกคนก็ต้องทํางานคือแบบมีผู้ชายก็ไปล่าสัตว์นะผู้หญิงอาจจะหาของป่าแล้วทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองในการหาแคลอรี่มาซัพพลายให้กับสังคมที่ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นการที่แบบไปที่นึงไปสู่อีกที่นึงอะมันก็เหมือนมีราคาของมันซึ่งเข้าใจว่ามันจะสำคัญก็ต่อเมื่อมันมีการย้ายจากสมมติจากเผ่าหนึ่งไปสู่อีกเผ่าหนึ่งคือไม่ได้แบบคือถ้ามันแต่งในเผ่ากันเองก็อาจจะไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในเผ่าเหมือนเดิม
เพราะว่าอย่างถ้าเป็นย้ายเผ่าอ่ะก็คืออ่ะแรงงานของเผ่านี
้
ได้มูฟไปยังอีกเผ่าหนึ่งแล้ว อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนคอนฟลิกต์ระหว่างเผ่าจะแมตเตอร์มากถึงขนาดต้องกลิ้งหินไปให้กันอ่ะแสดงว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่คงเป็นคนละยูนิตที่แยกออกไปเนาะซึ่งในมุมชดเชยการผลิตเขามองว่าทุกครอบครัวมีแรงงานเป็นของตัวเองดังนั้นไม่ว่าจะตัวละครหญิงหรือชายออกไปอ่ะมันคือเสียแรงงานให้อีกฝั่งเราจำเป็นต้องได้อะไรมาชดเชยจากการเสียแรงงานตรงนี้ในสังคมที่ใช้เครื่องมือน้ำหนักเบาทำการเกษตรอ่ะผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ถูกไหมถ้าลูกสาวบ้านนี้ไปปุ๊บอ้าวคนที่เคยทอผ้าตรงนี้คนที่เคยเก็บผลไม้ตรงนี้หายไปเขาก็ต้องการเงินเข้ามาซัพพอร์ตเหมือนเดิม
ครับ
อันนี้ก็เกิดขึ้นในหลายสังคมมากค่ะกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้นะคะหรือว่าประเทศที่แบบยังทำอุตสาหกรรมกันเป็นงานหลักแล้วก็ทำทั้งหญิงทั้งชายก็จะเจ
อ
ทีนี้มันไปมองในมุมนี้ได้ด้วยว่าในสังคมยุโรปกลางหรือว่ากลุ่มอินเดียที่แบบเกษตรกรอินเดียที่เขาเหมือนยกระดับการทำงานขึ้นมาคือผู้หญิงไม่ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกษตรกรรมแล้วอะ
อ๋อเหรอ
เออเพราะผู้หญิงทำการเกษตรไม่ได้อะผู้หญิงเลยบีคัมภาระเว้ยThat's why แล้วคนอินเดียก็ไม่ได้ดูถูกเหมือนสังคมที่เขาอยู่มันไม่รู้จักการคุมกำเนิดด้วยซ้ำ คือเขาก็ลูกเยอะ ผู้หญิงมีเป็นแพ็คเป็นโหลอย่างเงี้ยแล้ว ไม่ได้ช่วยทำงานได้อะค่ะ มองแบบแย่ๆเลยก็คืออ่ะงั้นฉันเอาลูกฉันไปภาระตรงนี้ไปโหลดไว้ที่บ้านอื่น
uh-huh.
แล้วทีนี้ทำยังไงบ้านอื่นทั้งหนึ่งจะเวลคัมรับตัวละครนี้เข้ามา
uh-huh.
คุณก็ต้องชดเชยให้เขา
uh-huh.
ก็เลยเป็นแบบฝั่งอินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องจ่ายเงิน
uh-huh.
คนที่ให้สินสอดจะเป็นผู้หญิงแทน
uh-huh.
ก็เรียกว่าดาวรี
uh-huh. Uh-huh.
ทีนี้มันก็มีอีกวัฒนธรรมหนึ่งของฝั่งแล้วแบบสงสารลูกผู้หญิงเนาะเห มือนแปลว่ากลายเป็นแบบฟังดูเหงาๆไปพอฟังเรื่องอินเดียมันก็มีบริบทนี้เหมือนกันว่ามันทำให้ผู้หญิงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมากขึ้นคือถ้ามองแบบพี่ปีอ่ะในต้นตอเลยที่ทั้งหญิงชายทำเกษตรกรรมได้เหมือนกันนะทุกคนมีศักดิ์ศรีในแอสแรงงานถูกไหม
ครับ
แต่พอโลกมันเปลี่ยนไปผู้หญิงยุคนึงผู้หญิงไม่ได้ทำมาหากินแบบนั้นนะผู้หญิงเป็นฝ่ายพึ่งพามากกว่ามันก็ทำให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อะครับเหมือนไม่ได้หาเงินมาก็ไม่ได้เป็นคนจะไม่ได้รับไม่ได้เก็บเงินตรงนั้นมาดังนั้นมันเลยไอ้ธรรมเนียมเนี้ยการให้สินสอดเนี้ยมันทำให้ผู้หญิงมีเงินเป็นของตัวเอง คือจริงๆไอ้คำว่ายกให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเอาจริงๆ90%เลยนะในทางปฏิบัติส่วนมากนะพ่อแม่ที่เรารู้จักก็ให้เงินลูกตัวเองลูกผู้หญิงเนี่ยมันจะไปอยู่ในมุมว่าถ้าผู้ชายไม่รักลูกฉันแล้วลูกฉันจะต้องมีเงินในการตั้งตัวนั่นนี่โน่นก็จะเข้าคอนเซ็ปต์พี่ปีว่าผู้หญิงเสียเปรียบกว่าเสมอในทิศทางแบบพอถึงเวลาถ้าเราต้องมีลูกขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็ผู้หญิงใช้เวลารีเซ็ตนานเหมือนกันปีนึงที่พักไปเลยออกจากตลาดการค้าขายใดๆแล้วก็ต้องอยู่เลี้ยงน้องอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าลูกผู้หญิงจะตกที่นั่งลำบากได้ง่ายถ้าฝ่ายชายไม่เหมือนเดิมมองในมุมเนี้ยพ่อแม่ฉลาดเถอะเอาจริงๆเพราะว่าเหมือนลูกออกจากอกไปแล้วเขาจะรักลูกเราเท่าเราหรือเปล่าเนาะการมีเงินก็เป็นภาษาสากลที่บอกว่าลูกเราจะอยู่ได
้
มันเลยมีเรื่องนี้ขึ้นมาต่างหาก
ก็เหมือนเป็นประกันนะ
เราเชื่อว่าอาจจะมีแล้วนะซื้อประกันมันก็ไม่ได้เหมือนมีเงินสดในมือไงมองอีกมุมนึงอ่ะแต่ก็อันนี้ก็แหมมันจะตอบแทนทุกบ้านก็ไม่ได้เนาะปัจเจกก็อาจจะมีพ่อแม่ที่ลำบากคิดว่าตัวเองเก็บไว้อันนี้ก็เป็นอีกบริบทนึงแต่ว่าเอาว่าในสังคมดิฉันที่เป็นคนชนชั้นกลางพ่อแม่รักลูกประมาณนึงก็จะมีความให้หลักประกันลูกสาวไว้หน่อยซึ่งในขณะเดียวกันเขาบอกว่าพ่อแม่ในยุคแบบจีนดั้งเดิมอะฮะเขามี mindset ว่าอันเนี้ยมันสามารถเป็นความต้องการในการที่จะแบ่งมรดกให้ลูกผู้หญิงด้วยซ้ำไปเหมือนแบบว่าถ้าบ้านเขาลูกเยอะและทุกคนก็ทรัพย์สินไม่ได้มากมายการที่ฝ่ายชายให้เงินก้อนนี้มาอันเนี้ยแม่ว่าให้ไว้กับเธ
อ
ลำบากอะไรก็เอาไว้ละกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ผู้หญิงจะได้ถือเงินตรงนี้อันนี้คือในมุมจีนดั้งเดิมอินเดียดั้งเดิมที่เขาอาจจะไม่ได้มาเลี้ยงจนนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือไม่ได้มีการไม่ใช่เป็นบ้านที่ร่ำรวยมีการแบ่งมรดกชัดเจนอ่ะอันนี้ก็เป็นทุนให้ลูกได้นะคะเราเคยดูซีรีส์จีนเกาหลีอะไรอย่างนี้ไหมที่แบบสุดท้ายแล้วแม่จะมีเงินมาจากไหนไม่รู้มาตั้งตัวแต่พ่อเราไปไหนเราก็ไม่รู้นะเออนึกออกไหมพี่แบบหนังจอมยุทธอ่ะเออเราว่าอย่างนี้แหละเหมือนเขาคงได้เงินมาจากอันนี้แหละแล้วก็แม่ก็จะมีเงินเก็บเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกลับไปที่หนังจีนที่เราดูอีกทีถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะมีแม่นี่แหละเลี้ยงส่วนมากแล้วแม่ก็จะมีเงินอะไรไม่รู้ว่าเปิดกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองอ่ะเราว่าประมาณเนี้ยแน่ๆเลยเออทีนี้อีกบริบทหนึ่งอ่ะออมมองว่ามันแล้วแต่คุณค่าของเจ้าสาวในแต่ละสังคมเว้ยอย่างถ้าบ้านไหนอ่ะอย่างเอาคนไทยก็ได้เราคอนเซิร์นกับการต้องมีทายาทคอนเซิร์นคนละแบบกับคนจีนแต่มองว่ามีลูกมีหลานก็ดีดังนั้นการที่เขาอยากจะมีหลานอ่ะมันก็ต้องมีคนมาช่วยลูกชายเขาในการทำสิ่งนี้ใช่ไห
ม
เขาก็อาจจะมีสาวที่ชอบหรือลูกมีสาวที่ชอบแล้วพ่อแม่ก็ถูกใจเขามองอันเนี้ยเป็นการตอบแทนพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ได้ว่าแบบเออเนี่ยยินดีที่เราจะได้มาเป็นชิ้นเดียวกันยินดีที่ลูกสาวคุณจะมาเป็นคนในครอบครัวเรามันก็เป็นการตอบแทนเป็นการแสดงน้ำใจต่อครอบครัวฝ่ายหญิงก็ได้ในบางคนที่เขามองมุมนี้หรือถ้าพี่ปีแบบว่าขยายลักษกุลเป็น20-30เขตครอบคลุมทั่วอีสานแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอยากจะได้ลูกสาวบริษัทยานี้นี้มาอยู่กับลูกชายเราอย่างเงี้ยก็เป็นอีกบริบทนึงมันจะกลายเป็นการแสดงสัญญาณุภาพของตระกูลพี่แล้วว่
า
ลูกคุณเนี่ยไม่ได้มาลำบากเ
อ
๊ก็จะอ่ะพี่ปีก็จะขนทองทั้งตู้เซฟมาเรียงอะไรก็ว่ากันไปคือก็อีกบริบทนึงให้รู้ว่ามันก็เป็นหน้าตาของตระกูลเป็นการแสดงสเตตัสอันนี้เหมือนกันว่าเออธุรกิจเราเป็นอย่างนี้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้และคุณกำลังจะเป็นทายาทเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเนี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้ในบริบทนี้ด้วย
เยอะนะแบบเนี้ย
ซึ่งอันนี้สมมุตินะคะ ถ้ามีพี่ปีมีลูกชายก็ไม่ต้องมาวิ่งตามกันนะคะเป็นแบบว่าเป็นแค่เคสเฉยๆ ไม่ได้บอกนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะขยายสาขาหรืออะไร แล้วก็ จะมีบริบทนึงอันนี้ไม่รู้พี่ปีเคยได้ยินไหมเราได้ยินบ่อยเพราะเราเป็นเด็กผู้หญิงพ่อแม่รักลูกมาก
ครับ
รักลูกสาวมากกลัวลูกลำบากเลี้ยงลูกมาเป็นแบบโอ้โหแก้วตาดวงใจอยากรู้ว่าผู้ชายมันจะดูแลลูกกูได้ไห
ม
พ่อแม่บางคนคิดแค่นี้จริง
อ
ยากรู้ว่าลูกเราจะผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้มองเป็นตัวเงินจริงๆนะคะเขามองเป็นแง่ว่าถ้าเขาตั้งด่านนี้ขึ้นมาว
่
าต้องพิชิตเงินสดก้อนนี้เพื่อจะได้ลูกเขาเนี่ยฝั่งผู้ชายทำได้ไหมมีความตั้งใจที่จะทำไห
ม
แค่นั้น
อันนี้
ชีวิตจริงเลยนะเราเคยเจอเพื่อนคนนึงที่พ่อตั้งสินสอดล้านหนึ่งหัวล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งกับคนที่เป็นแบบเหมือนแค่ first jobber แล้วแบบกำลังจะซีเนียร์แค่นั้นเองยากนะใช่ไหมเงินเดือน30,000ที่จะทำไงให้ได้ล้านหนึ่งอ่ะ
ยากยาก
ผู้ชายเหมือนเก็บได้ประมาณ 70-60% เลยนะคะหนักหน่วงมากแล้วก็แบบแอบเติมเงินกับผู้หญิง2คนด้วยนะช่วยกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากได้จริงๆหรอกเขาอยากรู้ว่าทำได้ไหมถ้าบอกให้ทำให้รู้เขาเขาก็คืน
อ๋อเหรอ
เขาบอกเขาก็พูดแค่ว่าเอาเท่านี้ก็ได้แบบ 500,000 600,000 ก็ไม่เป็นไร
คร
ับ ถึงเวลาแต่งงานแล้วอ่ะเขาคืนเขาคืนให้ผู้ชายผู้หญิงแบบเอาไปตั้งตัวกันแค่อยากรู้ว่าทำให้ลูกพ่อได้ไหม
อ๋อก็คือคล้ายๆดูความสามารถประมาณนี้เนาะ
ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลับไปที่พี่ปีบอกว่าจริงๆอ่ะสินสอดอ่ะเผลอๆมันเป็นแค่เงื่อนไขนึงเป็นแค
่
ส่วนนึงของเกมเทียรี่ในเรื่องความรักตรงนี้ด้วยซ้ำอ
ัน
นี้น่าสนใจแล้วใช้คำว่าเกมเทียรี่ด้วยนะเอออ
่า
อันนี้มันยังไงอะคะ
ก็หลักๆของจริงๆวิวัฒนาการมันคือเกมเทียรี่นะก็คือแบบว่าดูว่าเขาเรียกอะไรอะมันมีการชักเย่อกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ผู้ชายก็ได้เปรียบอย่างนึงผู้หญิงก็ได้เปรียบอย่างนึงนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยก็ได้เปรียบตรงที่มันสามารถมีลูกพร้อมกันได้หลายคนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเจ้าชู้อะไรเพราะว่าความเจ้าชู้มันเป็นประโยชน์กับผู้ชายส่วนผู้หญิงนี่คือแบบไม่มีประโยชน์กับการเจ้าชู้เท่าไหร่เพราะว่าต่อให้มีแฟนเยอะก็มีลูกได้ทีละคนเท่านั้นแล้วก็ครั้งนึงก็กว่าจะมีลูกอีกทีก็แบบ 2-3 ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องพยายามเลือกเยอะเพราะว่า1คือผู้หญิงไม่อยากให้ผู้ชายเจ้าชู้เพราะการที่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยผู้ชายก็จะไปเขาเรียกอะไรแบ่งทรัพยากรมาให้ตัวเองน้อยลงเนาะสมมุติว่าเขามีเมีย10คนเนี่ยเราก็ได้เขาหาเงินได้เท่านี้เราก็ได้1ส่วน10ถูกมั้ยแต่ถ้าเราเป็นแค่1คนเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดนั้นมาเป็นของเราและลูกซึ่งในตามชีวิตตามธรรมชาติสมัยก่อนเนี่ยทรัพยากรจากผู้ชายอาหารที่ได้จากผู้ชายเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการรอดของเด็กการที่เด็กจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันต้องอาศัย
mm-hmm.
อาศัยผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะมีความเลือกเยอะโดยเฉพาะกับคู่ครองเนาะหลายๆคนก็อาจจะเคยรู้สึกหรือเคยเห็นนะต่อให้เป็นผู้หญิงเองก็อาจจะต้องยอมรับอันนี้นิดนึงนะว่าเออมันจะมีบางอย่างที่เราชอบลักษณะที่เราชอบที่เป็นผู้ชาย
มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เช่นไม่เจ้าชู้เนาะมีความเป็นผู้นำมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะ
รวยก็พึ่งตัวเองได้นะ
คืออาจจะรวยเป็นอันนึงที่ผู้หญิงก็ดูเนาะแต่มันก็จะมีผู้หญิงบางคนก็เฮ้ยไม่ชอบผู้ชายแบบรวยหมายถึงแบบใส่ทองเส้นใหญ่ๆแบบเดินอวดรวยซื้อของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยมันก็มีเน
า
ะ
คำว่ารวยคือไม่ลำบากแหละคือไม่ใช่ว่าจะมาลำบากฉันและไม่ลำบากเราทั้งคู่ในอนาคตดูแลตัวเองได
้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีนิสัยที่แบบประหยัดหรือเปล่าซึ่งความประหยัดเนี่ยมันก็สื่อถึงว่าเฮ้ยอนาคตผู้ชายคนเนี้ยก็สามารถที่จะสะสมทรัพยากรให้เขาได้
อย่างน้อยก็รู้จักใช้เงิน
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบแค่
คือเดี๋ยวพี่ปีพูดว่าชอบคนรวยจะจัดเกินไปเอาเป็นว่ามีใครชอบคนจนเหรอคะห มายถึงว่าอย่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่รู้สึกกระตุกต่อมมาร์กซิสต์ในตัวเขาว่าไม่ชอบคนรวยมีคนชอบคนจนไหมคะ ก็ไม่ใช่เนาะ หมายถึงว่าเราก็อยากได้คนที่ไม่ลำบากเราไม่ลำบากเขานะ แบบใช้ชีวิตกันได้ตามอัธภาพอย่างน้อยๆก็ต้องมีทางเข้าของเงินรู้จักใช้เงินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันไปที่คำว่าทรัพยากรหมดเลย
ใช่ซึ่งคำว่าทรัพยากรเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับคำว่าสินสอดมากเลยเนาะคือสินสอดก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่จะชี้วัดว่าเฮ้ยเหมือนที่ออมพูดตะเกียบว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามีความสามารถในการที่จะแบบหาทรัพยากรได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาโอ้โหหาไม่ได้เลยอ่ะมันก็หมายถึงว่าสินสอดเป็นศูนย์น่ะมันก็บอกได้ประมาณนึงนะว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะแบบไม่สามารถที่จะหาความสามารถในการหาเงินคุณอาจจะแบบแย่มากเนาะก็เลยสินสอดไม่มี
เพราะว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกว่ายังไงสินสอดมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอกันทุกวันถูกไหมพี่มันไม่ใช่ค่าข้าวมันเป็นสิ่งที่ใช้เวลาได้แล้วก็พูดเรื่องสินสอดเนี่ยเขาไม่พูดกันปุบปับเขาพูดกันเป็นปีเป็นหลายเดือนนะแปลว่าโอ้โหถ้าในเวลา6เดือนปีนึงที่คุยกันมาเนี่ยมันไม่มียอดนี้เลยอ่ะมันก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่มีศักยภาพไม่ต้องเป็นตัวเราก็ได้เขาไม่มีศักยภาพที่จะเก็บเงินสักก้อนเพื่อทำอะไรสักอย่าง
อาจจะหาไม่ได้หรือว่าล่วงหมดล่วงหมดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าได้มาเมื่อไหร่ก็ล่วงออกไปอะไรเงี้ย
ใช
่
คือไม่มีทางเข้าของเงินเลยหรือทางออกของเงินมากเกินไปอันเนี้ยก็แอบน่ากลัวเนาะถ้ามองว่าวันนึงเรามีลูกอ่ะ
ใช
่แล้วลูกเราจะต้องไปอยู่คนแบบนี้ครับซึ่งเอาจริงๆเราคิดว่าแฟนแซลมอนน่ะคิดเรื่องลูกจะไกลไปอาจจะไม่เกิดเรเลแวนอะไรลองมองเป็นน้องสาวเราก็ได้ครับ พี่สาวเราก็ได
้
คือน้องๆอาจจะอ่ามหาลัยหรือทํางานต้นๆเนาะถ้าพี่สาวเราต้องอยู่กับผู้ชายที่เรารู้ว่าเขาไม่คิดเรื่องอนาคตสักเท่าไหร่เราว่ามันก็น่าห่วงอ่ะที่จะให้คนของเราไปตรงนั้นน่ะเพราะเชื่อว่าณตอนที่เซตติ้ง EP นี้ขึ้นมาเลยอ่ะเราคุยกับพี่โจซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของ Hansa Mon เหมือนกันนะว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นหัวข้อแล้วที่ดูโตหน่อยอ่ะแล้วมันแอบไกลตัวกับคนฟังของเราเกินไปอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์คก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเรื่องสินสอดเนี่ยเราก็กล้ารับประกันนะว่าพี่อ้อยพี่ช็อตไม่เคยพูด
ไอ้จริงเหรอ
ไม่ใช่รายการความรักทุกรายการ ที่เขาจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได
้
ถ้าที่จริงๆอ่ะมันอยู่ในความรักนะเว้ยมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติในความสัมพันธ์ของเรา2คนเนี่ย1เต็ม10อ่ะสินสอดจะอยู่ประมาณ8 9แล้วหลายคู่มากนะคะไอ้คําถามที่คุณชอบถามออมกันมากมายว่าเฮ้ย7ปีเลิก5ปีเลิกเนี่ยหลายเรื่องมีสินสอดซ้อนอยู
่
มีไอ้ตรงเนี้ยแหละไอ้ปลายทางไอ้การแต่งงานสินสอดเนี่ยกองอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่มีใครบอกพวกคุณเลยให้ตายเหอะคือหมายถึงว่าเราพูดเรื่องความรักกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่มีใครบอกคุณถึงไอ้เหมือน29สุดท้ายก่อนจะถึงปลายทางเนี้ยไม่มีคนเล่าให้คุณฟังเลยว่ามันมาจากไหนมันจะไปไหนต่อมันมีเพื่ออะไรอ่ะสุดท้ายคุณก็จะเหมือนรักๆเลิกๆกันไปจนตายมันจะกลับมาถึงตรงนี้แน่นอนอ่ะเราอยากให้มองว่ามันอาจจะไม่ใช่พ่อแม่หน้าเลือดก็ได้นะในอีกบริบทนึงมันอาจจะเป็นแบบเงินมันแมตเตอร์กับทุกคนนะครับยังไม่ต้องไปถึงสินสอดเลยนะเราเชื่อว่าผู้ชายที่เก็บสินสอดไม่ได้ก็คือผู้ชายที่พาคุณไปกินข้าวไม่ได้หารค่าข้าวไม่ได้หารค่าหนังไม่ได
้
ก็คนเดียวกันนั่นแหละเพราะถ้าเขาสามารถจะแบบบริหารเรื่องเงินได้อะคือเขาไม่มีภาระการเงินของตัวเองไม่ลำบากเรื่องเงิน
อ
ะความสัมพันธ์มันก็จะไปได
้
อยู่แล้วหรือแบบผู้หญิงบางคนก็ประกาศจะไม่แต่งงานเลยเพราะเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เขาได้สินสอดหรือไม่ได้มันต้องมาลำบากใจกับเรื่องเนี้ย
ค
ุยเรื่องเงินกับคนอื่นอะเนาะมันก็นิดนึงแต่ใดๆก็คือต่อให้สินสอดมันสำคัญในแง่บ่งบอกความมั่นคงทางการเงินบ่งบอกความสามารถในการดูแลตัวเองอะแต่มันก็ไม่ใช่ราคาของความรักเนอะ
เรามีวิจัยมาเล่าให้ฟังอีกอันนึงด้วยซึ่งใกล้เคียงสินสอดก็คือ
ใกล้เคียงอยู่ในกองเดียวกันอยู่ในกองเดียวกันถึงเวลาเขาวางด้วยกันนั่นแหละสินสอดกับไอ้สิ่งนี้
อ
่
าฮะ
ค
่
ะ
ก็คือเรื่องแหวนแต่งงาน
ใช่
นะครับก็ซึ่งวิจัยนี้ก็สนุกดีเขาสำรวจในคนประมาณสัก 3,000 คนก็คือทำที่อเมริกาเนาะเขาก็มาวิจัยว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่ที่แบบแต่งงานแล้วอะเนาะซื้อแหวนเนี่ยให้กับแฟนเนี่ยในราคาเท่าไหร
่
โดยที่เขาก็ดูอ
ันนี้คือแหวนเพชรใช่ไหมคะแหวนแต่งงาน
แหวนแต่งงานแหวนแต่งงานก็จะแบ่งนะเพราะเป็นกลุ่มที่ซื้อแหวนราคาถูกกันกับซื้อแหวนราคาแพงเขาตัดกันที่ 2,000
เหงาอะที่อเมริกาแหวนราคาถูกมันกี่ดอลนะคะพี่ปี
น้อยกว่า 2,000 US ดอลลาร์ก็ประมาณสัก 70,000
US อ่ะ
60,000 กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเงินเดือนเขาเงินเดือนเขาอะคือ 4,000 US ดอลลาร์นะหมายถึงว่าต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ยของคนอเมริกาในขณะที่ของไทยคือแบบ
แหวนเท่าไหร่นะ200
2,000 2,000 ประมาณครึ่งเดือน
2,000 แต่
เงินเดือนวัน
ก็ได้อยู่ไงเพราะว่าค่าไอ้นี่เขาดีกว่าเรา
ก็
ถ้าเป็นตอนนี้ก็ 60,000 อู
้นั่นแหละ
หนาวอยู่
ปรากฏว่าเขาก็ทำวิจัยเนี้ยแล้วก็พบว่าเฮ้ยคนที่ซื้อแหวนแบบราคาแบบที่มันสูงมากกว่า 2,000 เนี่ยขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามีความเสี่ยงในการเลิกกันสูงแล้วก็ยิ่งสูงแบบปรี๊ดๆเนี่ยเกินแบบ 20,000 ดอลลาร์ 20,000 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 600,000 ใช่ป่ะประมาณ 600,000 ขึ้นไปเน
ี่
ย
ก็รถคันนึงอ่ะก็รถญี่ปุ่นสักคัน
อ
่ะ
ก็ยิ่งมีโอกาสเลิกกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ในขณะที่คนที่ซื้อแหวนในราคาที่น้อยกว่า 1,000 US ดอลลาร์เนี่ยประมาณสัก 30,000 บาทต้องบอกตลอดว่าอันนี้คือเงินเดือนเขา 40,000 นะมัน1ใน4ของเงินเดือนแล้วกันลงไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเลิกต่ำนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้คนงงว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราคุยว่าเฮ้ยสินสอดเนี่ยยิ่งแพงยิ่งแบบมันเหมือนเป็นตัวที่จะบอกว่าคุณมีความสามารถในการแบบที่จะหาเงินได้หรือว่าแบบเก็บเงินได้
น่าจะปัญหาน้อยนะ
แล้วทำไมแบบไอ้กลายเป็นพอเป็นแหวนปุ๊บยิ่งแพงมันกับยิ่งแบบทำให้เราเลิกกันเยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคำอธิบายที่มันอาจจะง่ายๆมีหลายคำอธิบายเนาะ ประการแรกเขาบอกว่ายิ่งใช้เงินมากหมายถึงว่ากับไอ้ตัวแหวนเนี่ยก็เป็นหนี้มากแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดเนาะนี่ก็เป็นความเครียดในชีวิตคู่แล้วก็ทำให้เกิดการเลิกกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก็มันก็ไม่อธิบายว่าทำไมแบบบางคนอาจจะรวยอยู่แล้วก็อาจจะการซื้อแหวนแบบแพงๆก็อาจจะไม่ได้ทำให้เครียดอะไรเนาะก็มีคำอธิบายหนึ่งก็คือบอกว่าเนี่ยการที่ซื้อแหวนในราคาที่ประหยัดเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คนสองคนนะมันมีนิสัยที่เข้ากันได้หรือรสนิยมที่ใกล้เคียงกันคือเช่นทั้งสองฝ่ายรู้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็อยากจะประหยัดในเรื่องนี้ก็คุยกันแล้วเฮ้ยฉันชอบซื้อเธอประหยัดหน่อยนะฉันอยากประหยัดอะไรเงี้ยแล้วเธออยากประหยัดแล้วโอเคฉันอยากประหยัดเหมือนกันก็เลยลงตัวตรงนี้กลายเป็นแหวนที่มันราคาถูกมาหน่อยเนาะแต่บางคนถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถคุยกันเรื่องนี้ได้เช่นแบบว่าเฮ้ยพี่สมมติพี่เป็นแฟนออมแล้วแบบไม่สามารถคุยกับออมเรื่องนี้ได้เลยว่าฉันจะซื้อแหวนราคาเท่าไหร่ด
ีจะเอาวงนี้พี่ปีน้ำร้อยต้องน้ำร้อยมีใบเซอร์ขนาดเท่าฮอนเหมือนเจนี่เทียนโพสุวรรณเท่านั้นนี่อย่าเถอะ
พอประมาณนี้แล้วพี่ก็ตัวพี่อาจจะเป็นคนประหยัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกมันอาจจะแบบเฮ้ยมันไร้สาระที่จะจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นโอเคอาจจะมีตังค์แต่ว่า
พี่ไม่ใช่คุณเอ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่ได้ออมเม้นใหญ่ขนาดนั้นไม่ได
้คือต่อให้มีตังค์ก็ตามแต่มันเป็นความรู้สึกของคนที่เฮ้ยแหวนมันแบบมันแพงเกินไปหรืออะไรเงี้ยการที่เราคุยกันตรงนี้ไม่ได้แล้วมันมักจะออกมาเป็นว่ามันผลลัพธ์อ่ะมันมักจะเป็นแหวนที่แพงอ่ะมันไม่ใช่ออกมาเป็นแหวนที่ถูกอ่ะเนาะทีนี้มันก็เลยว่ามันก็เหมือนเป็นตัวชี้วัดนึงว่าเฮ้ยการที่คุยกันไม่ได้มันออกมาเป็นแหวนแพงมันก็อาจจะทำให้มันอาจจะย้อนกลับไปว่าโอเค2คนเนี้ยเค้าคุยกันไม่ดีหรือเปล่า
ที่ตามใจเมียหรือเปล่าในบริบทเนี้ยการเพราะว่าจริงๆอ่ะนี่ว่านะในมุมอ่ะในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามอ่ะเราว่าผู้ชายก็คงไม่ได้แบบจะฟอร์ซให้ต้องไปให้ความสําคัญกับวัตถุมากเพราะแหวนเพชรเนี่ยเอาจริงๆประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็คือโอเคใช้ในพิธีเนาะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่แบบว่าเป็นเหมือนของที่เล็กๆน้อยๆที่แลกกันว่าวันนี้ฉันกับเธออ่ะถือว่าแสดงบอนดิ้งตรงนี้ร่วมกันเท่านั้นมันเป็นจัสต์ซูวีเนียร์จริงๆครับแล้วก็พอดีว่าเป็นซูวีเนียร์ที่มีราคาแต่ the fact is นะใครเขาขายแหวนแต่งไงรู้ป่ะเราอาจจะเคยได้เห็นนะครับในรอมคอมหรือว่าในโจ๊กฝรั่งว่าแบบเฮ้ยแม่เอาเมืองแหวนแต่งงานไปขายเหรอเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ขายกันแล้วก็หรือโจรขโมยแหวนแต่งงานก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากก็แบบเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้วะขโมยอะไรก็ได้ทำไมขโมยแหวนแต่งงานเขาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพอมันเป็นแค่ค่าทางใจอ่ะก็ถือว่าให้กันพอกรุบกริบเนาะเพียงแต่ว่ามันกรุบกริบตามสเตตัสของคู่บ่าวสาวมันกรุบกริบของลูกประธานบริษัทหรือมันกรุบกริบของพนักงานออฟฟิศคนนึงมันก็เลยผู้ชายไม่จบไปที่แหวนแพงหรอกเขาก็จะจบไปที่พอตัวถูกไหมคะถ้ามันเอ็นอัพที่แหวนแพงแปลว่าล้มผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงเลือกแบบนี้กับสองคือผู้หญิงเขามาจากบ้านที่แหวนมันต้องราคาเนี้ยหรือเปล่
า
และผู้ชายก็เอฟฟอร์ตแบบเหนื่อยๆอ่ะแบบซึ่งมันเป็นทรายของการตามใจกันที่ไม่บาลานซ์ด้วยค่ะแล้วเราคิดว่าในสังคมเอกันถ้าสมมติมันมีการให้แหวนราคานั้นได้ก็สะท้อนว่าฝ่ายชายอ่ะอีเวนฝ่ายหญิงเองอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะไม่ได้หาเช้ากินค่ำไหมเหมือนแบบเอฟฟอร์ตกันได้เบอร์นั้นก็อาจจะเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่แล้วรู้สึกว่าบทจะเลิกก็เลิกหรือเปล่า
อ
ันนี้เราไม่ได้จัดนะแต่เรามองว่าคนหาเช้ากินค่ำอ่ะมันยังอื่นต้องโฟกัสมากกว่าแฟนไม่เอาใจฉันเลยหรือเราจะเลิกกันเพราะเรื่องที่ไม่ได้ไปมาลีฟด้วยกันดีนะคือเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วพอทำงานมันมีอย่างอื่นให้สนใจพื้นฐานชีวิตมันวุ่นวายมากจนไม่สามารถมาคิดเรื่องเลิกได้บ่อยๆอะครับถ้าไม่ใช่ว่าฝั่งนั้นเขาตีเรากระทืบเราหรือว่ามีคนอื่นอย่างเงี้ยเล็กน้อยมันจะต้องทนกันไปเบาๆอ่ะ
ครับ
อันนี้ไปอันนี้ก็แอบไปอีกเรื่องแต่ว่าในประสบการณ์ออมอ่ะออมคิดว่าถ้าฐานะลำบากมากครับกับรวยมากๆเลยอ่ะการทะเลาะกันในคู่สามีภรรยาจะไม่เหมือนคนทำงานเลยแบบเลยอ่ะในคู่ที่รวยมากๆก็อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยแบบใหญ่มาก
ๆ
ถ้าเขาไม่ได้ทำงานด้วยกันนะหรือในคนที่ระดับคนงานไปเลยอ่ะเขาก็จะตีกันด้วยเรื่องอีกแบบนึงอ่ะก็เกิดการเลิกกันใดๆสูงมากไม่ทราบมีใครแบบพอมีชีวิตทัศน์ตรงนี้ไหมลองไปนึกดูนะแบบพี่แม่บ้านเราหรือว่าคนในสังคมของคนงานของพ่อเราอ่ะเขาจะมีการเปลี่ยนคู่เทอร์โนเวอร์กันสูงมากเว้ยชิงละหักสวัสดิ์อย่างเงี้ยในงานไซต์ก่อสร้างเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยมันจะไม่เหมือนคนทำงานนะที่พอจะเลิกก็แบบเลิกดีไหมมาถามเพื่
อ
นหรือยังต้องไต่ตองเพราะเรามีงานต้องทำอ่ะหน้าตักเรามีสิ่งที่เราต้องสนใจอ่ะเรารู้สึกว่าพอเป็นคนอเมริกาที่ จ่ายค่าแหวนได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่แมตเตอร์หรอกที่จะต้องมานั่งทนอยู่กับผู้หญิงคนนึงถ้าผิดใจนิดหน่อยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องนั้นด้วยแพงมากนะeven ในสังคมเมกาแหวนราคานั้นก็ยังแพงมากอยู่ดีแพงมากจนเราว่าคนที่ทำงานหนักๆอาจจะมองว่าไม่จำเป็นด้วยซ้ำดังนั้นไม่บอกอะไรเลยอ่ะกลายเป็นว่าเยอะหรือน้อยก็เยอะด้วยซ้ำที่จะทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วความรักเรามันมีราคาน้อยกว่าแหวนหรือเปล่าแต่ถ้าในสังคมไทยมันก็อาจจะต้องมองในอีกมิตินึงว่าบางคู่แหวนก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องถูกต้องแพงด้วยซ้ำอ่ะบางคนเอาว่าบางคนไม่มีแหวนแต่งงานด้วยนะหรือหมายถึงว่ามีก็เหมือนมีไว้ใช้ในพิธีแล้วก็เก็บในที่สำคัญคือประเทศฉันเนี่ยมีบริการเช่าสินสอดด้วยคือเครื่องเพชรเครื่องทองเอามาตั้งเราไม่ได้ใส่กันไม่ใช่ของเขาจริงๆก็มีกลายเป็นว่าไม่ได้บอกอะไรเลยดีกว่า
ครับผม
เพียงแต่ว่าถ้ามองในแง่ค่าความพยายามเนี่ยสินสอดหรือแหวนเพชรก็น่ารักดีพอตอนพี่พูดคำว่าเฮ้ยแบบเงินเดือนครึ่งเดือนของเขาอ่ะของคนอเมริกันอ่ะจะมีคำแหวนเพชรใช่ไหมหมายถึงว่าแบบถูกๆอ่ะเรามานั่งนึกว่าคนไทยคนนึงสมมติเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน 30,000 สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเอาเงินเดือนครึ่งเดือนไปซื้อแหวนแต่งงานให้แฟน
อ
่ะน่ารักจะตายคือกลายเป็นแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความพยายามที่อยากจะให้ผู้หญิงคนนึงได้สิ่งที่คนอื่นเขาได้กันหรือว่าได้สิ่งที่จะเป็นสัญญาณรักว่าฉันกับเธอจะแต่งงานกันจะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมองเป็นค่าความพยายามอ่ะแฮปปี้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างใช้คำนี้ดีกว่า
ครับโอเค
ดังนั้นก็ลองดู ถ้าวันนึงจะต้องคุยเรื่องเนี้ยก็ลองมองดูแล้วก็ถ้าพ่อแม่เรียกอันนี้บอกอันนี้ฝากฟังทุกแก่ถ้าพ่อแม่เรียกลองมองว่าถ้าเป็นลูกเราก็อยากรู้นะว่าลูกเราอ่ะจะอยู่อีกฝั่งได้เปล่าเขาเลี้ยงลูกเราไหวไหมหรือลูกเราอยู่กับเขาแล้วมันจะพอดูแลตัวเองกันได้ไหม
ครับ
เพราะว่าจริงๆหลายคู่นะอันนี้ออมพูดเลยว่าเราก็แก่แล้วเนาะเพื่อนเราก็แต่งงานแล้วอะไรบ้างคือหลายคู่เลยค่ะที่พ่อแม่คืนสินสอดให้ทั้งคู
่
เอาไปตั้งตัวเป็นขวัญถุงนะเขาใช้คำนี้กัน
ครับ
ไม่ได้ทุกบ้านหรอกที่จะเก็บแล้วก็ให้มองว่ามันมาจากความเป็นห่วงก็ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่ต้องทำให้ไปได้ร่วมกันอะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องตัวเงินหรือเรื่องราคาเพราะความรักมันไม่มีราคาแน่นอนหมายถึงว่า priceless นะไม่ใช่มันถูกค่ะไปพบกันใหม่แล้วก็อย่างที่บอกว่าบ้านพี่ปีก็ไม่ต้องประหยัดเป็นสะพายเขามันจะไม่มีการเอาทองในตู้เซฟมาอันนั้นเป็นแค่เคสสตัดดี้นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะ
โอเคครับสวัสดีครับ